Iroq ahli qurbon hayitini nishonlar ekan mamlakatning bir necha joyida portlashlar yuz bergan. 15 kishi o'lgan haqida xabarlar bor. Asosan shia ziyoratchilar. Politsiyaning bildirishicha portlashlarning eng yirigi poytaxt Bag'dodda ro'y bergan. Masjidga shia namozxonlarni olib ketayotgan mini avtobus nishonga olingan. Haydovchi va barcha yo'lovchilar halok bo'lgan. Yana bir xuruj esa Gavjum bozorida bo'lib, 5 kishini jumladan bolalarni hayotdan olib ketgan. Tergovchilar xulosa qilishga hali erta deydi, ammo ko'pchilik taxminichi bu sunniy jangarlarning ishi. 2007-yildan beri Iroq nisbatan tinch, ammo o'tgan 2 oyda 365 kishi yuqoridagi kabi hujumlarda nobud bo'ldi. Hukumat mazhablar aro nizolar qo'zg'ashga undayotgan kuchlar bor deydi. Aybini asosan Al-Qoida bilan aloqador guruhlarga qo'yadi. Suriyada hayit oldidan tuzilgan sulh buzilayotganidan darak beruvchi voqealarga guvohmiz. Derizor shahrida cherkov nishonga olingan. Yengil mashinaga bomba qo'yilgan. Hukumat bu portlashda muxolif kuchlarni ayblamoqda. 5 kishi halok bo'lgan. Kechaning o'zida Suriya bo'ylab hukumatga qarshi turli chiqishlarda 150 odam o'lgan. Harbiylar zo'ravonlik qilayotgan isyonchilarning o'zida esa isyonchilar hukumat kuchlarini fuqarolar o'ldirmoqda dedi. Voqea joyiga jurnalistlar qo'yilmayotgani sabab haqiqatni aniqlash mushkul. Kecha prezident Bashar al-Assad Damashqdagi katta masjidda hayit namozi o'qidi. Undan so'ng jamoatchilik bilan qisqa muloqot qildi. Assad Suriyadagi notinchliklarda g'arb va qo'shni davlatlarni ayblaydi. O'zini muxolif kuch deb atayotgan terror guruhlarini mana shu mamlakatlar quvvatlamoqda dedi prezident. G'arb va Arab Ligasi esa Bashar al-Assadni hokimiyatdan ketishga undashda davom etmoqda. Xalq undan to'yganini deyarli 2 yildan beri tinmayotgan qo'zg'olon va namoyishlardan bilish mumkin dedi diplomatlar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Atlantika okeanida vujudga kelgan kuchli to'fon Amerikaning sohil bo'yi shtatlari tomon yo'nalgan.
It's becoming a very large storm system and this is one of the factors that have us so concerned because as it develops over the next 3 and 4 days
Mutaxassislarning aytishicha, Sandy deb nomlangan qudratli siklon Floridadan Nyu-Gemshiregacha bo'lgan katta hududga xavf solmoqda. Sandy Karib dengizidagi orol davlatlarga katta zarar keltirdi. 43 kishi nobud bo'ldi. Bagama orollari, Kuba, Gaiti va Yamayka Aziya chekdi. Qo'shma Shtatlar aholisi qattiq yog'ingarchilik va toshqinlarga tayyorgarlik ko'rmoqda.
There's the possibility of parts of our city flooding. Or high winds that could force certain bridges to be closed whenever we're faced with a tough situation.
Нью-Йорк штаты, poytaxt Washington, Maryland, Virginia va Shimoliy Karolina shtatlarida favqulodda holat e'lon qilingan. Kompaniyalar jamoatchilikni elektr tarmoqlari ishdan chiqishi, ichimlik suvi ta'minoti uzilib qolishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Sandy to'foni asosan Delaware va Nyu-Jersey shtatlariga zarba berishi kutilmoqda. Prezident saylovi ma'lumki 6 noyabrda nomzodlar targ'ibotga zo'r berar ekan, to'fon sabab bugun ko'plab tadbirlar bekor qilingan. Shtatlarda fuqarolar istasi ayrim shtatlarda erta ovoz berishi mumkin. Prezident Barak Obamaning o'zi shu hafta payshanba kuni ona shahri Chicagoga borib ovoz berdi. O'tgan 3 oyda Amerika iqtisodiyoti 2% ga o'sgan. Bu ekspertlar taxmin qilganidan ham yuqori ko'rsatkich.
The economy is growing at half the rate he said it'd be growing by now. And when the economy grows slowly, then businesses don't grow and add jobs. And if they don't add
Bu yangilik Obamaning raqibi respublikachi Mitt Romni fikricha katta o'zgarishdan darak emas. AQShdagi dunyodagi eng yirik iqtisodiy tizim uchun bir kvartalda atigi 2% ga o'sish sharmandalik deydi u. Demokratlar inqirozdan keyin sekin o'sish normal hol, shunga ham shukr desa, respublikachilar Obama prezidentlikni eplay olmadi deydi. Prezident xalqqa qilgan haftalik murojaatida Amerika iqtisodiyotini mustahkamlash uchun ko'rgan asosiy choralardan biri bu xususiy sektor ustidan nazoratni oshirganini ta'kidlab o'tdi.
Wall Street reform also created the first ever independent consumer watchdog whose sole job is to look out for you. That means making sure you've got all the information you need to make important financial decisions.
Biz iste'molchi va xaridor manfaatlarini himoya qilamiz. Bizneslarga sizni aldab, boylik ortirishga yo'l bermaymiz. Har bir fuqaro halol mehnat qilib, uning rohatini ko'ra olishi uchun davlat iqtisodiy adolatni kafolatlashi lozim, dedi Obama bugungi murojaatida. Prezident amerikaliklarni hisob-kitobga e'tiborni oshirishga, bank va kredit kompaniyalar bilan ochiqchasiga gaplashib, o'z haqqini bemalol talab qila olishga, ko'rilgan foyda va zarar haqida konkret savollar berishga undamoqda.
The companies that put your credit score together can make mistakes. They may think you had a loan or a credit card that was never yours. They may think you were late making a payment.
Moliya tizimlarida xatolar, qing'irishlar, hiylakor usullar ko'p kuzatiladi, dedi prezident. Hukumat ularga qarshi kurashish uchun maxsus agentlik ochgan. Lekin har bir fuqaro ham o'z puliga ziyraklik bilan yondashishi lozim, dedi Barak Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.